Þá tekur næsti máls háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Virðulegi forseti. Ég leyfi mér nú að segja stórmerkilegu viðtali í Viðskiptablaðinu 29. desember kemur eða er hæstvirtur utanríkisráðherra að vera að ræða við hann. Í því viðtali fer utanríkisráðherra vítt völlinn eins og góðum stjórnmálamönnum sæmir, talar ýmislegt. Hann lýsir mikill ást á Framsóknarflokknum í því viðtali og ljóst að mikill söknuður er í hjarta utanríkisráðherra að hafa þann flokk ekki með í ríkisstjórn. En ég vona hins vegar að svör utanríkisráðherra mun ekki snúast ást hans á Framsóknarflokknum hér eftir, heldur við þeim spurningum sem ég beini til hans. Í viðtalinu kemur fram einnig að utanríkisráðherra virðist telja að Samfylkingin þurfa nýjir forystu að halda, að þurfa að skipta um formann í Samfylkingunni. Mér líka að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvort að hann telja að það þurfi að gerast fyrr en síðar að skipta þurfi um forystu í Samfylkingunni. Mér líka að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra út í það hvort að það standi í Samfylkingunni fyrir þrifum í dag að hafa ekki gengið þá vegferð sem að þurfti að gera í allir sjá að þurfa að gera raunni að skipta um forystu. Maður velti fyrir sig hvort að Samfylkingin sé hreinlega að missa af hinni pólitísku lest, þar að segja að það er mikið að nýjum framboðum í gangi. Það hafa einhverjir flokkar gengið gegnum miklar breytingar á forystu og í hugmyndafræði, en Samfylkingin virðist hafa einhvern veginn orðið eftir eða mist af lestinni. Hvort að þessar vinsamlegu ábendingar utanríkisráðherra hæstvirts séu til þess fallnar að reyna að ýta málum áfram, og hvort að utanríkisráðherra sé þá að reyna að boða okkur það að nú sé tími forsætisráðherra liðin og því þurfi að koma fram sterkun í forusta.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég get alveg að háttvirtur þingmaður óskar eftir því sparað ástarjátningar mínar til Framsóknarflokksins. Háttvirtur þingmaður veltir því fyrir sér hvort að einhver flokkur sé að missa lest. Já, lítum yfir stjórnarandstöðuna, hvað sjáum við þar? Við sjáum Framsóknarflokkin sem er eins og í bandi Sjálfstæðisflokksins, og til hvers hefur það leitt það? Jú, á meðan að Sjálfstæðisflokkurinn fer með himinskautum í skoðanakönnunum, þá er það einn stjórnarandstöðuflokkur sem nær ekki einu sinni að halda sjó. Sá stjórnmálaflokkur er leiddur af þeim ágætu tvílembingu sem að háttvirtur þingmaður er partur af. Nú er að þannig, frú forseti, að ég skulda þessum tvílembingum Framsóknarflokksins engar skýringar á ummælum mínum sem að varða innanflokksmálefni Samfylkingarinnar heldur en þeir mér gagnvart sínum innri málefnum. Ef að háttvirtur þingmaður hefur lesið í gegn það viðtal sem að ég hef lét við mig taka í Viðskiptablaðinu, og þá kemst hann að því að ég er þar og hef lýst þar aðdáun minni á því með hvaða hætti forsætisráðherrann hefur tekist á við gríðarlega erfið verkefni á síðustu árum, og þar kemur algjörlega skýrt fram sú afstaða mín að ég tel hún að ljúka þeim verkjum. Ef við hins vegar förum að velta fyrir okkur forystu annarra flokka, þá held ég að háttvirtur þingmaður ætti að ganga ákaflega varlega dyr. Það er eitthvað staðreynd að tvílembingar Framsóknarflokksins, þeir ganga til kosningabaróttuna með slitna brynju, sundrað sverð og syndagjöld. Þeim hefur tekist að kljúa sinn flokk, hrekja frá honum, einn af efnilegustu leiðtogunum. Þeir haldi ekki einu sinni sjó frá kosningum, og eina spurningin varðandi forystumál flokkar þessi, verður skipt forystu í Framsóknarflokkum fyrir eða eftir kosningar?
Háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson tekur að nýju til máls.
Já, virðulegi forseti, það var akkúrat þetta sem ég var að vara við í upphafi máls míns, að hæstvirtur utanríkisráðherra lætur alltaf hlutina snúast allt annað það sem spurt er um. Og nú tekst með ágæti ræðusnild sinni að draga hér upp einhverja furðulega mynd, tala tvílembinga, og að því tilefni þá langar mig bara að spyrja hæstvirtur ráðherra, ef Framsóknarflokkurinn kemur fram eins og tvílembd ær, sem er nú ekki svo slæmt, eða þá að við félagarnir séum með eitthvað slíkir, þá langar mig að spyrja hvernig Samfylkingin líður að vera einhvers konar tallnýtingur í afturhaldinu hér í þinginu. sem að Samfylkingin er alveg augljóslega þegar kemur að því að reyna að koma málum hér áfram í þessu samfélagi. En hæstvirtur ráðherra hefur ekki svarað þeirri spurningu hvers vegna í ósköpunum hann kýs að fara fram á ritvöllinn og tilkynna það að forysta Samfylkingarinnar hún sé bara ónýtt, að það þurfi að skipta hana. Hvað verður til þess? Af hverju fer hæstvirtur ráðherra fram völlinn og segir það að Jóhanna Sigurðardóttir hennar tími sé liðin og það þurfi að skipta hér um forystu? Af hverju gerir hæstvirtur ráðherra þetta? Hann hlýtur að þurfa að segja eitthvað frá því það skiptir máli. Það skiptir máli fyrir pólitíkinn til framtíðar. Hver verður formaður í Samfylkingunni líkt og öllum öðrum flokkum?
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls öðru sinni.
Frú forseti, það var að virðingu við landbúnaðinn sem að ég líkti þeim tveimur forystumönnum sem ég nefndi sögunar áðan við tvílembinga. En ef að háttvirtu þingmanni finnst að það sé einhver móðgun við sig að vera kallaði hrútlamb, sem er nú yfirleitt svona efnilegt yrði, þá dreg ég þau ummæli mín tilbaka. Hins vegar sýnist mér það, fyrst að háttvirtu þingmaður er að tala tvílembdar ær, að það verði nú ekki hlutskipti Framsóknarflokksins að ganga marglemdur til þeirra kosninga sem að verða á næsta ári. Staðreyndin er einfallega sú fyrst að háttvirtu þingmaður kýs að ræða hér forystu stjórnmálaflokka, að það verður engri forystu neins flokks tekist að klúra málum jafn sterklega og Framsóknarflokknum. Hér hefur Framsóknarflokkurinn verið í kjörlendi, hann hefur verið að heyja baráttu við ríkisstjórn sem að hefur verið í miklum vandræðum og er loksins núna að sigla í gegn og hann skilar engu. Hann er í verri stöðu heldur en að þegar að kosningum slefti. Hann ætti að læra af Sjálfstæðisflokknum sem að hefur þá gengið miklu betur og er sjálfstæður, en Framsóknarflokkurinn hins vegar, hann er eins og lítið lamb á eftir ærinni þar sem hann lallar í humáttuna eins og alltaf og eftir Sjálfstæðisflokknum. Þetta er spurningu að taka eigin örlög í sínar hendur.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 50 þingmaður